Stundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Inga Sæland.
Virðulegi forseti, ég hef nú bara sjaldan og eiginlega aldrei frá því að kom hér á þetta háa alþingi upplifað aðra eins ósvífni. Eins og kemur hér frá háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni. Þetta mál 300.000 krónur sem hefur verið flutt hér tvisvar var flutt að þáverandi þingflokksformanni Flokks fólksins sem hafa vikið úr Flokki fólksins eftir að hann var með sínum núverandi félögum allt nokkrum hér á Klausturbar, salla minninga. Flokkur fólksins greiddi hátt í 1 000 000 króna fyrir þá útreikninga sem að fylgdu þeirri tillögum. Við vorum flutningsmenn með háttvirtum þingmanni Ólafi Ísleifssyni eðli málsins samkvæmt sem hans félagar í Flokki fólksins þá. Þannig ég veit ekkert á hvaða vegferð háttvirtur þingmaður er þegar hann kemur með þessa dylgjur. Því að ef við þurfum að fara að leita einhverja samninga í sambandi við mál sem að við höfum alfarið unnið og alfarið greitt fyrir Flokkur fólksins, þá held ég að sé nú fóki flesti skjól. Ég efast nú það að háttvirtur Miðflokkur kærði sig það að við varum að hirða af honum mál sem að hann hefði greitt sérfræðingum fyrir að koma á lakirnar. Mér þætti það afskaplega undarleg vinnubrögð.
Og þá veitir andfarsfíðar að sinni háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður